Սևանալիչն ու Սևանի ավազանը հանրայինի խմբի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց 2015 թվականից, երբ հերթական սուզումներից մեկի ժամանակ ստորջրյա հոսանքը մեզ տարավ անհայտությամբ, չդիմադրեցինք ջրի հոսանքին, որովհետև անհնար ու անիմաստ էր, հետո ջրի հոսքը մեզ տեղափոխեց մի հետաքրքիր վայր, որտեղ կարծես թե բնակավայր հիշեցնող տարածքի մնացորդներ էին։ Փորձում էի հնարավորինս տեսագրել, իսկ ծովային հետազոտությունների ԱՅԱՍ ակումբի դայվինգ դեպարտամենտի ղեկավար Ռաֆայել Մկրտչյանն էլ պատկերավոր ներկայացնում էր, թե քարերն ինչի է նմանեցնում։ Օրինակ, մեկը նման է քարակերտ տարայի, ինչի մեջ հնարավոր է հատիկավոր բույսեր մանրել կամ ձեթ հանել։ Մյուսը երեքնուկի նմանվող քանդակ է հիշեցնում։ Մի քիչ այն կողմ սալահատակի նմանվող կանոնավոր քարեր են։ Ավելի խորը կանոնավոր պատի շարվածք, նույն տարածքում նաև ժայռաքանդակներ հիշեցնող պատկերներ կային։ Այս ամենը բնությունն է կերտել, թե մարտը կամ միգուցե միասին, առաջին հայացքից դժվար էր պարզել։ Մոտավոր պատկերացում ունենալու համար դիմեցինք պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի փոխտնօրեն Հակոբ Սիմոնյանի օգնությանը։
Սևանա լճի ավազանը բնակեցված է եղել դեռևս խալկոլիթյան ժամանակներից, այսինքն դա պղնձե քարիդարի ժամանակաշրջանի բնակավայրը, որը հայտնաբերվել է ծափաթաղում, ծափաթաղ գյուղի տարածքում։ Այնտեղ հետագայում վաղ բրոնզեդարյան շերտեր կան, վաղ բրոնզեդարյան բնակավայրեր բավականին շատ են։ Հետագայում միջին բրոնզի դարում Սևանը դառնում է առանցքային տարածաշրջաններից մեկը։
Սևանի հատակի տեսագրությունները քննարկեցինք Հակոբ Սիմոնյանի հետ։
Սեպաձե փորվածքները, բայց շատ մեծ սանքսեպագրեր չեն կարող լինել, բայց կարող են լինել ինչ-որ մարդու ձեռքով քանդակներ ժայռի վրա։ Մեծ գործիքներ տարվի, որպեսզի կարողանանք էֆեկտիվ բավականին մաքրել, տեսնենք գուցե և գուցե արտարոցման։
Միգուցե արտարոց բան է, սակայն Հայաստանում զարգացած չէ ստորջրյա հնագիտության ճյուղը, նույնիսկ մեծ գործիքներ տանելով, ինչպես աշխատել ջրի տակ, որ եթե հանկարծ հնագիտական հուշարձան լինի, մեր անզգույշ շարժումներով չվնասվի, հարկավոր է ուսումնասիրել միջազգային փորձը։ Ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը Ալեքսանդրիայի ծովածոցն է, միջերկրական ծովում, որտեղ երկու տասնամյակ առաջ ֆրանսիացի ստորջրյա հնագետ Ֆրանկ Գոդյոն հայտնաբերեց ջրասույզ եղած Հերակլիոն քաղաքը կամ Հերակլիոն Թոնիսը։ Այստեղ էլ փորձառության առաջին հասցեն դարձավ։ Տեսագրությունները սիրողական են, քանի որ այցի նպատակը ուսումնական էր։ Առաջին ծանոթությունը դոկտոր Աշրաֆ Սաբրիի հետ է, ով ստորջրյա 12 հայտնագործություն է արել, սիրահարվել եգիպտագիտությանն ու Ալեքսանդրիայում ջրասուզական կենտրոն ստեղծել։
Դա մեծ երջանկություն էր ինձ համար Ալեքսանդրիայում ստեղծել մի կենտրոն և օգնել հետաքրքրասեր սուզորդներին այցելել ծովի տակ կորսված այդ մեծ քաղաքը իր 11,000 հնագիտական ցուցանմուշներով։
Դոկտոր Աշրաֆի Կլեոպատրա կոչվող նավով ուղևորվում ենք դեպի սպասված ծովածոց։ Եղանակը բավականին անբարենպաստ էր, սակայն մեր հետաքրքրասիրությունը անտեսեց անհարմարությունը։
Այստեղ ուր նեղոսը միջերկրական ծով է թափում, ջրի հատակին մի ողջ քաղաք է ննջում՝ Հերակլիոն Թոնիսը, շուրջ 2300 տարեկան։ Այստեղ ջրի հատակին միահյուսվում է միանգամից 3 քաղաքակրթություն։ Կայցելենք աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկին, կտեսնենք Կլեոպատրայի պալատը, ինչպես եւ ստորջրյա սվինքսն ու Օբելիքսը։
Առաջին սուզումը Ալեքսանդրիայի Փարոսի ավերակների մոտ է։ Հին աշխարհի հզորության մասին հսկայական սյուներն են պատմում։ Հորիզոնական սյուների համապատկերում հին աշխարհի թեկուզ տապալված, բայց հզոր տեսքից կարելի է շնչահեղձ լինել, սակայն հույզերը զսպել է պետք ջրի հատակին թթվածնի գերծախսից խուսափելու համար։ Ալեքսանդրիայի ծովածոցում հաջորդ հասցեն Կլեոպատրայի պալատի ավերակներն են։ Սպասելիքներս ավելի մեծ էին, իրականությունը տարբեր։ Նույն վայրում հանդիպեցինք նաև պատերազմների հետևանքով խորտակված նավերի ու խփված ինքնաթիռների մնացորդների, որոնց մասին Աշրաֆ Սաբրին պատմել է իր մոխրագույն ստվերները գրքում։ Սակայն դա ուսումնասիրության մեկ այլ ճյուղ էր, մեր ուշադրության թիրախում ջրասույզ եղած բնակավայրերի ուսումնասիրությունն էր։ Ուղեկցորդը ցույց է տալիս քարեր, որոնք առաջին հայացքից ոչինչ չեն ասում, սակայն բացատրելուց եւ ուրشادիր զննելուց հետո ակնհայտ դարձավ Սվինքսի մարմինը առանց գլխի։ Պատմական աղբյուրների հիման վրա հայտնաբերված Կլեոպատրայի պալատի տարածքում, ինչը տեսնելու համար իդեպ սուզորս զբոսաշրջիկները մեծ գումարներ են ծախսում։ Հանկարծ հիշում եմ Սևանում իմ տեսած ու տեսագրած վայրի մասին, ինչն անշուշտ ավելի հետաքրքիր էր, սակայն այդ վայրի մասին անհնար էր պատմական որևէ վկայություն գտնելը։ Անհապաղ վերադառնալ ու նոր ուսումնասիրություններ սկսել էր հարկավոր։ Ալեքսանդրիայի ծովածոցում դոկտոր Աշրաֆ նույն օկնականը ստորջրյա հնագիտության գործնական հմտություններ սովորեցին, որ կիրառելի լինի Սևանալճում։ Սևանը, սակայն, այս տարի մարդկության հետ վարվեց այնպես, ինչպես տարիներ շարունակ վարվում էին իր հետ՝ դաժան ու անբարեհաճ։ Ափամերձ հատվածում առերևույթ մաքուր ջուրը մի քանի մետր խորանալուց հետո կարծես փոխում է բաղադրությունը։ Բնակավայրի մնացորդներ հիշեցնող տարածքի փոխարեն մեզ դիմավորում է ցածր տեսանելիությունը կամ գրեթե անտեսանելիությունը, ամենայն հավանականությամբ զոոպլանկտոնների խիտ հոսքը եւ ջրում կախված լորձանման սպիտակ ծվենները։ Ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան կարելի էր պատկերացնել։ Հարկավոր եղավ առավել շատ ռեսուրսներ, մեծ ծախսեր ու ավելի երկար ժամանակ։ Օրեր շարունակ Սևանի ափերը դարձան ապաստան ու վրանային կյանքի դպրոց, իսկ հետազոտությունների համար սուզումներն ամեն օր նոր մոտեցում էին պահանջում։ Ջրի հատակին հնավայրի նմանվող տարածքը ծածկվել էր ավազովում մեզ անծանոթ սպիտակ լորձանման ծվերներով։ Ուսումնասիրություններն այս պահի դրությամբ ապարդյուն են, սակայն կարողացանք տեսագրել եւ հետեւել, թե խեցգետիների ու ձկնապաշարի բացակայության պայմաններում ինչպես են ջրի հատակին ինտենսիվ բազմանում մեզ դարձյալ անծանոթ կենդանիները, ինչի մասին կպատմենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Աննա Մարտիկյան, Ռադիո Լուր,